sve što radimo u životu, na taj način priđemo Gospodu molitvom, ljubavlju, dobrim djelima, svim onim što se od nas očekuje i da osjetimo prije ulaska u Carstvo nebesko, znači prije svoje smrti, da osjetimo preduku Carstva nebeskog.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230
050
i
233
182.
Ili
e-mailom svgora@cg.ju.
I na adresu našeg sajta
www.svetigora.com.
Kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog vam pomogao i niko nam ništa ne mogao.
Ovo je prilika, oče Momčilo, da nam kažete nešto o prazniku Sabora Svetog Arhangela Gavrila, a ujedno da nam kažete i kako je juče na Miholjskoj prevlaci proslavljen ovaj praznik i slava Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore, pošto nismo imali priliku da vas čujemo.
Juče, hvala Bogu, vrlo lijepa je bila svečanost na Miholjskoj prevlaci, ali inače Sabor Svetog Arhangela Gavrila, koji pada 13. odnosno 26. jula, se zavisi od kalendara, 26. po novom kalendaru, se proslavlja na mnogim mjestima, naravno, jer ima mnogo crkava posvećenih Svetom Arhangelu Gavrilu, ali recimo kod Vojvodinu mnoge crkve imaju ili zavjet ili i na mnogim drugim stranama. Tako da onda, kada smo se mi odlučivali prije 15-17 godina, ne sjećam se tačno, kada bismo održavali sabor Bratstva pravoslavne omladine, onda prirodno je bilo, pošto je arhangelski manastir na prevlaci, onda da to bude u ljetnjem periodu, jer Aranđelov dan, Sveti Arhangel Mihajlo je po novom 21. novembra, što nije baš mnogo zgodno vrijeme, osim toga mnogi ljudi krsnu slavu slave i tako da bi se poremetilo mnogo toga i ne bi nas se moglo skupiti sveštenika dovoljno, a ovo je M ljeto, M Arhangel jedan i drugi, na kraju krajeva čitao jedno ostrvo, ne ono tamo Miholjsko, nego ono koje poslije bio napravili su tamo, nažalost, onaj mediterane klub, onaj dugačko ostrovo Svetog Gavrila. I, znači, čitavo ono ostrovo, pored poluostrova Prevlačkoga, je ostrovo Svetog Arhangela Gavrila ili Stradioti. Tamo su se neka Stratiotis. Bili su vojnici u grčko vrijeme. I, dakle, Miholjska Prevlaka je imala neobično mnogo crkava, između ostalog sigurno nekoliko crkava je bilo posvećeno, ili paraklise posvećeno Svetom Arhangelu Gavrilu. Dakle, Sveti Arhangel Gavrilo je onaj isti koji je javio Presvetoj Bogorodici da će roditi spasitelja svijeta. Dakle, on je blagovjesnik, a Bratstvo pravoslavne omladine ne sabira se da bi radilo protiv bilo koga, nego da bi svijetu blagovjestilo istinu evanđelja, ali i o svom identitetu. Juče su, recimo, gotovo svi članovi Bratstva nosili majicu sa bedžom na kome je Arhangel Mihajlo, ali pisalo je i Bratstvo Srpske pravoslavne omladine Crne Gore. Drugim rečima, sve to kaže. Danas kada nama poriču identitet u Crnoj Gori, inače se Bratstvo zvanično zove Bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore, ali ako neko poriče naš identitet i nacionalni, onda mi fino napišemo da znamo svoj identitet i nosi se majica sa bedžom na kome stoji fino Bratstvo Srpske pravoslavne omladine Crne Gore. I, evo vidim, sa ponosom nose i malo je bilo majice za vašu informaciju. 200 majica mi je bilo malo, a naštampat ćemo mi još. Evo, sad sam se sreo sa igumanom Lukom i on mi je odmah dao određeni novac da za njega doštampamo određenu količinu. Tako da kažem, i drugi će doći, jer na kraju kraja nije baš jednostavno to da se sasvim finansira, ali da pričamo nešto drugo. Dakle, na taj način pokazujemo svoj identitet. A naš identitet je prije svega u blagovijesti evanđelskoj, jer evanđelje znači blagovijest. Znači, blaga vijest i evanđelje, znači sve ono što su blagovijesti, što su blagovijestili arhangeli, posebno arhangel Gavrilo, to je blaga vijest, da će se roditi spasitelj svijeta. Evanđelje govori o tome da je rođen spasitelj svijeta, njegova nauka, ali isto tako i njegovo stradanje za ovaj svijet, vaskrsenje slavno i silazak Svetog Duha na apostole, dakle, osnivanje crkve. Znači, saborovanje te vrste, okupljanje oko liturgije, okupljanje oko hljeba života, znači okupljanje na evanđelski način, da svim ljudima ovog svijeta želimo dobra, ali da čuvamo svoj identitet, ali ponekad da pokažemo malo i svoj prkos, da pokažemo onima koji misle da smo mi ovce, da mogu da nas tako preveslaju u nekakvim pričama preko televizije, e da neće moći. Dakle, zato postojimo, zato i ovaj radio postoji, da blagovijestimo. Ono što me posebno obradovalo, prilaze mi razni mladi ljudi koji plove, kažu preko interneta se sluša radio Svetigora, baš juče kad sam se vraćao, jedan mladi čovjek priča, kaže, to mu je na brodu, bio godinu, gotovo godinu dana na brodu, kaže da mi nije bilo Svetigore, poludio bih. Znači, mnogo puta mi nismo ni svjesni koliko blagovijestimo i mi sami, svi koji nešto pomalo radimo. Dakle, svrha saborovanja na prevlaci nije da se tamo nađemo, da džuskamo, ne džuskamo nimalo, nego služimo liturgiju, nešto se otpjeva, sretnemo se, jer susret između ljudi je u stvari radost osnovna. Znate, ponekad me pitaju ljudi, pa zašto čovjek toliko sveštenik ili monah, šta je čime motivisan toliko da se žrtvuje, da toliko radi? Ja kažem njima, ljudi, pa kad izađem na ulicu, pa kad vidim da mi se obraduju ljudi, i ja se njima obradujem, pa šta ima ljepše od toga nego kad se jedan drugom obradujem? U stvari, mi ispunjavamo evanđelsku misiju time što se radujemo, ali Gospod je rekao, ne bojte se i radujte se. Tako da u stvari ovo saborovanje je ovoga puta bilo velika radost. Čak i u ovom tužnom trenutku kada je uhapšen Radovan Karadžić, našli smo trenutak da se pomene ime Radovana Karadžića, da se molimo Bogu za njega i da posvjedočimo da se on pričešćuje zajedno s nama, jer naš mitropolit je pričestio samo dan prije toga. Dakle, onaj ko se pričešćuje tijelom i krvlju Gospodnjom, njemu ne može ništa, a najmanje nekakav had, nekakav osude. Vi Hrista su osudili, pa šta sad? Tako da u stvari ovaj sabor je prošlo posebno lijepoj atmosferi, jer često se desi da taj sabor, pošto to 26. juli, bude neobično vreo. I onda, naravno, su imali nam pomalo prisjedne ta vrućina, ali juče je bio ovako malo i umjereniji dan, baš jedan lijep sabor je juče bio, jedna divna liturgija, i opšta atmosfera je bila baš onako prava.
Eto, poštovani slušalci, čuli ste kako je juče na Miholjskoj prevlaci protekla slava Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore. U našem programu imali ste priliku još juče da čujete i besjedu visokoprosvećenog arhijepiskopa Amfilohija izgovorenu ovom prilikom. A oče Momčilo, mi nastavljamo sa pitanjima. Slušalac kaže, da li možete reći nešto o Radovanu Karadžiću, čuo je da je on godinama, tačnije 30 godina, upražnjavao Isusovu molitvu.
To je meni nov podatak, iako ja lično poznajem Radovana Karadžića, ali meni nov podatak i radujući podatak. Jer pazite, on očigledno kao dobar pravoslavac, ja ga znam kao izuzetno dobrog vjernika. Recimo, treba pogledati snimak sa liturgije kada smo nosili mošti svetoga Vasilija Ostroškoga i u onoj noći bdenja oko moštiju svetog Vasilija u Tvrdošu, na liturgiji Radovan čita, čitavo bdenje izdržao, čita vjeruju, to ima snimak, i pričešćuje se. To, malo poslije toga se njemu izdešavale duge neke stvari, ovo što se desilo, međutim je čovjek koji dubokom vjerom živi. Znate, Isusova molitva je najsnažnije oružje, Gospodi se, vi ste Sine Boži, pomiluj me grešnog. Naravno, to mora, to, ja sam mnogo puta ovdje govorio, a vjerujem i drugi koji govore u ovaj mikrofon, da se Isusova molitva ne smije upražnjavati bez rukovoditelja, ali neko ko je na tom nivou kao što je Radovan Karadžić, očigledno je da on ima rukovoditelja, a to što mi nismo znali, to ne znači da on nije upražnjavao tu molitvu, on nije time mahao, ali osjećalo se u njegovom prisustvu da se radi o vrlo molitvenom čovjeku. Kažem, ja sam imao mnogo susreta s njim u ono vrijeme. Sjećam se kada smo na Vučjem dolu proslavljali i tamo kompletan establishment republički, mitropolit stiže i ovom onom, na kraju, kada je parastos obavljen, niko, bukvalno, u prvom redu, ne zna se prekrsti da uzme koljivo. Međutim, Radovan se fino prekrsti, on jedini znao da šta to znači uzeti koljivo na parastos, pa su morao da šapućem onim samo do njega da se prekrste, da, jer su i kamere gledale da se ne brukaju. Tako da, a ja sam posluživo prvi red, naravno, pomalo namjerno, da vidim da li znaju se prekrste. Tako da, u stvari, a neka pogledaj malo koje su bio u prvom redu, tako da ovi danas koji mašu antipravoslavljem, da se malo prisjete ko se svetoga dana krstio ili nije krstio.
Isti slušalac je želio da kažete nešto o tekstu Nebesne liturgije svetog vladike Nikolaja i pita dokle smo stigli sa proroštvom svetog vladike i želi da uporedite njega sa ostalim srpskim herojima, Mihajlovićem, Karađorđevićem, svetim carom Lazarom.
Ovako, naravno, kad je u pitanju nebeska liturgija vladike Nikolaja, vladike Nikolaja je inače pokazao se u mnogo čemu prorokovao, ali na kraju svih tih proroštava govori se samo o tome da nam je u pokajanju spas, naravno. I u pokajanju srpskog naroda će biti njegova šansa, njegovo spasenje. Naravno, nama se tokom istorije dešavaju užasne stvari, tako da recimo, ja bih Radovana Karadžića uporedio jedino s Karađorđem, ne bih upoređivao sa drugima, jer nijedan drugi mu nije dorastao da ih pomenuti. Ali, kao što se otkotrljala glava Karađorđeva pred noge cara od Stambola, evo sad neko Karadžićevu glavu nekakvom tamo drugom caru od Stambola, ali gorem od onoga, nego onome od Stambola. Hoće da ga isporuče, hoće da prodaju dušu, ne znam šta to više od nas traže. Malo im je bilo ovo do sada, na kraju taj sud je definitivno pravljen za Srbe, to je jasno ko dan. Na kraju krajeva, što reče mitropolit u besedi, na kraju u jednom obraćanju, kada bi se sudilo stvarno stvarnim krivcima, u redu, ali nek se sudi krivcima, onda u tom slučaju svaki je spreman da preuze dio svoje krivice. Međutim, u tom slučaju jasno je ko dan da je ovo najdirektnija izdaja svega onoga što je put srpskog naroda, ali zaboravljaju bezumnici ovoga svijeta i oni koji su izdali Karađorđa, da je Karađorđe ostao ime, a da oni nestadoše netragom. Da li će i ovi nekakvu pokajnicu svoju zidati kao što je Miloš zidao, postoji manastir pokajnica, crkva pokajnica je se pokajao što je kuma ubio. Da li će oni nekakvu svoju pokajnicu graditi, njihova pokajnica može biti u tome. Ako poslije, onda još imaju šanse, nek ne isporuče Radovana Hagu, još imaju šanse, to će biti njihova pokajnica. Tako da, u stvari, ja jedino bih mogao da uporedim Radovana sa Karađorđevom, ovi drugi su nešto ipak malo manji.
Oče Momčilo, evo pisma, tačnije ovo i nije pitanje našeg slušaoca sa Kosova. On kaže ovako: molim vas kao brat sa Kosova i Metohije da se molite za moju porodicu i za moje sunarodnike, jer zaista žive kao taoci i mučenici. Moji djeca rodio u Crnoj Gori i bio Crnogorac. U Crnoj Gori smo izbjegli još 1998. godine, znači 10 godina je prošlo, a mi još nijesmo ostvarili pravo na državljanstvo, pa samim tim ni na osnovna prava kakva ima svaki građanin Crne Gore. Pita zar treba da prođe jedan cijeli vijek pa da Crnogorac postane ponovo Crnogorac. Kakvo licemjerje. Ali izdržat ćemo još malo i uz Božju pomoć vratit ćemo se rodnom kraju na Kosovo. Mi smo zaboravili šta je ljudsko pravo jer bez njega živimo 10 godina. Navikli smo i živjet ćemo bez njega i dalje, kaže slušalac.
Da je taj naš brat sa Kosova pristao da bude Crnogorac Montenegrin, dobio bi sva prava. Nego oni se upravo boje onoga što on zna, da je Crnogorac kao i ja, ali je Srbin kao i ja. I pošto oni znaju da je on Srbin, zato nema prava. Inače, kako su isfabrikovane 40.000 ličnih karata u Srbiji? Crnogorci sa crnogorskim prezimenima pristali su za pare da se isfabrikuju 40.000 ličnih karata. To je 10%, to je 10% glasačkog tijela. I to je bila infuzija da se dobije na referendumu da prođe. To je dokazano u onoj bijeloj knjizi koja je objavljena, to se dokazuje. Naravno, mi smo to znali i prije bijele knjige. Tako da je jasno kao dan da naš brat sa Kosova hoće da bude Montenegrin, a ne Crnogorac, naravno Srbin. Onda bi on i tekako ostvario ne samo svoje prava, nego bi dobio mnogo više. Evo, svi Cigani podgorički 30.000 su sada Crnogorci. I nastane ozbiljno. To je nastao veliki problem, je njihov lider neki Stojanović, Stanović, ne znam pravo da kažem. On je prijavio nekim međunarodnim organizacijama 30.000 Roma. Kad sam rekao Cigani, nek mi oproste, nisam uopšte imao namjeru, nije bilo pežorativno, nije bilo podcjenjivački. Odjednom, na glasanju, na nekakvom popisu, samo 3.000 Roma. Šta je sad desali Romi? Postali Crnogorci, dobili, svi su pristali da budu Crnogorci, dobili su lične karte kao Crnogorci. Tako da sad imamo 30.000 Crnogoraca, više, zapravo sad ko zna koliko od njih još ima Crnogorčića, ali su svi Cigani. Tako da je, ali to je to. Znači, ako neko hoće, onda sve može. Znači, ako hoće niz dlaku režimu, onda može. Ista stvar je ovo sa Hagom. Mi da hoćemo niz dlaku, oni će nam oni dati šećerlemu, da će nam šarenu lažu, za Boga idemo mi u Evropu. Ta Evropa takva ne treba nam. Tamo gdje je Evropa kojima je ideal da naprave gej paradu, da naprave gej brakove. Čekajte, pa gdje to mi idemo? Kakvi gej brakovi, kakvi gej paradu? Pa je li to napredak? Ako takva Evropa napravi, nećemo u Evropu. Zna se šta se može, šta se ne može. Normalni ljudi. I da se čudno čude kad naprave u Beogradu gej paradu, pa ih neki mladići napadnu i izbiju. To je potpuno prirodna stvar za nas koji smo još normalni ljudi. Neka idu tamo, eno im Slovenija, pa neka tamo prave gej paradu.
Slušalac iz Podgorice konstatuje da smo mi jedina zemlja u Evropi koja nije konkretno imala sud za ratne zločine i pita da li je to zbog Jasenovca.
Ha, naravno. Pazite, tema Jasenovca je tema puna bola. Znate, prvo što obično ljudi zaborave da kažu. Vidite, ovi veliki partizani oslobodiše ovo, ono, pobjede. Ali vidite vi kako onaj veseli Tito ne oslobodi, on je znao za Jasenovac. Ali nije nijedna njegova jedinica otišla da oslobađa Jasenovac. Jasenovac su probili, izašli su iz njega sami, oni mučenici, zatvorenici. Znači, Tito je dobro znao za Jasenovac. Jer u Jasenovcu su bili Srbi, Jevreji, Cigani. On je očigledno žmurke gledao kao i papa. On je jednostavno zažmurio pred tom činjenicom jer tamo se vršio genocid nad jednim narodom. Otprilike milion i nešto Srba je ubijeno. Naravno, za nekakvu tamo Mesića ili ne znam nija koga, samo 30.000 ili onaj kako se zove onaj prije njega, Tuđman. Samo 30.000, pa kao da je samo 30.000 malo. Čak i da je tako, pa ne možete reći samo 30.000. A dokazano je da je preko milion Srba tamo ubijeno. I ta priča se ne može otvoriti. Evo, hvala Bogu, sad naš otac Jovan Ćulibrk treba doktorira u Jerusalimu na Jad Vašemu, to je čuveni centar holokausta. On treba doktorira, dokazat će se sada na osnovu relevantnih izvora da će biti fantastične cifre, frapantne cifre, koliko je pobijeno Srba tamo. I normalna stvar, nije to čudo što nije bilo nikakvog suda. Jer, da kraj kreva, ako to se događalo sa prećutnim ovim, sa naklonošću komunista, jer, da kraj kreva, zašto je napravljen Sremski front? Kad je već rat završavan, Tito je svu srpsku mladost pokupio, dječake od 17-18 godina, pola Srbije je opustio i poslao je na Sremski front. Njemci se povlače. I nema potrebe da ih neko prati. Ali jednostavno da ih neko istjeruje za Boga. Ali oni su mlado srpsku ukli, one robove, ono blato, i tamo je izginula silna mladost, i to 44. To su sve stvari koje se previđaju. A dan danas još uvate pa slave Tita. Ne može se slaviti Tito. Naravno, Tito je zaslužan, samo zašto je zaslužan. On je na tom antikomunističkom fonu uradio dosta. On je bio mason, jevrejski, odnosno poljski jevrejin mason, i on je za Čečila radio, on je bio komunista, nikakve veze nema s komunizmom, on je bio ravnoteža između staljinizma i zapada, zato on stvorio treći svijet, on je nesvrstane da ne bi otišli u komunizam, u redu na nekakvom kosmitnom, nekakvom maksi planu, on recimo nešto uradio, ali sve preko leđa srpskog naroda. I zato kažem, nije čudo što nije bilo suda. Nije bilo suda u besudnoj zemlji, sudilo se samo Srbima. A Srbe su u tom njegovom establishmentu predstavili samo mediokriteti. Nekav Stambolić, Bože, na što je ličio, nije Ivan, nego onaj prvi prije njega Stambolić. To su bili samo mediokriteti koji su zastupali srpski narod. Ali zato Kardelj i Bakarić i kompanija koja je zastupala Hrvate, odnosno Sloveniju, i te kako su znali šta hoće. I sve je bilo preko leđa srpskog naroda. I onda su naravno srpski narod rascjepkali. Kosovo napunili Šiptarima. Vojvodinu dali autonomiju i nekakvu nadu za nekakvo odcjepljenje. I svode Srbiju na Beogradski pašaluk. Izmislili crnogorsku naciju, izmislili makedonsku naciju. Znači, to sve se radi nad srpskim pravoslavnim korpusom. Ništa se ni od toga nije dešavalo na terenu ovih rimokatoličkih prostora ili muslimanskih. Zato kažem, to je vrlo jasno kao dan, što to nije čudo što nije bilo suda. Jer taj sud da je postojao, i te kako bi se o jadu zabavili i sami komunisti. Na kraju postoje dvije velike knjige jednog Hrvata, koji je, to je Viktor Novak, Magnum Crimen, to je knjiga od 1000 i nešto strana, gdje je dokumentovano stoji, sve se tamo dešavalo za vrijeme Pavelića, odnosno sve se dešavalo u Jasenovcu, ali postoji i druga knjiga, prije toga Magnum Tempus, Veliko vrijeme, koja prethodi tome, i tamo se vidi kako je došlo do toga da Vatikan stvara atmosferu takvu da treba grčko-istočnjake likvidirati, i zato je došlo do takve mržnje koja se produkuje. Na kraju krajeva, evo, što se vama dešava ovdje na Cetinju. Vi pogledate, recimo, božićni koncert katolički. Cetinska djeca pjevaju u tom horu. 200 djece, koliko sam ja shvatio, znači djece koje su zvanično krštenog pravoslavne crkve, odu tamo, za Boga, eto, to opravdanje ovako, ne znam, oni im dijele neke poklone, ovam onamo, ali to je jednostavno jedna vrsta unijačenja. I što kažem, odoše djeca, cetinska djeca pjevaju na katoličkom koncertu povodom katoličkog Božića. A malo ih dođe za Božić u cetinski manastir. Zato nemojte se čuditi što je došlo do ovoga šizoidnog stanja. I zato može da napreduje nekakva takozvana crnogorska pravoslavna crkva. Može, brate, sada što god hoće, jer tu je vrlo vješto se Vatikan ubacio, vrlo vješto preko svojih misionara, naravno, časti čest, častnim sestrama, ono što rade u bolnicama, i to je za svako poštovanje, ali onaj drugi dio posla gdje oni najdirektnije propagiraju rimokatolicizam, i mnogima danas je na Cetinju prirodnije da budu prirodniji rimokatolicizam, prirodniji im je zapad pod utjecajem upravo tih struktura koja već neki 50-60 godina od dolaska tih časnih sestara na ovamo rade svoj posao. Naravno, rade svoj posao, ali polako, mic po mic, se stvara atmosfera, i zato se stvara i ova antisrpska atmosfera. Tako da u stvari, to je jedna, naravno sad će neko reći da, naravno, to su nekakve fobije naše, za Boga udruženi Vatikan, Kominterna, naravno, ponekad se pretjeruje tome, ali ja ne pretjerujem u tome. Ja sad nisam rekao ni deseti dio onoga što znam po tom pitanju. Posebno po pitanju Cetinje, postoji čak jedna studija o tome koja je uloga čija u onome zašto je Cetinje danas ovako. Tako da nemojte se ništa čuditi što Cetinje polako propada, jer to se sistematski radi. Ali eto, nekada je ono pismo Francesca Palavinetija, koje sam bezbroj puta čitao, gdje se govori o tome, on govori kako Sveti Otac Papa je uložio veliki novac, jer u Crnoj Gori više nema onoga starog naroda koji je zadojen bio velikosrpskom idejom, a ovaj novi narod, dakle Montenegrini, će biti novorođenče Svetog Oca Pape. To piše Francesco Palavinetti u svom pismu 1969. Dakle, dobri 40 godina unazad. Znači, sve to je jedan projekt i zato nemojte se čuditi zašto nije suđeno za Jasenovac. I suviše je to krupna stvar. Ali zato Papa neće doći nikada, ni jedan Papa, da se pokloni kao što je imao hrabrosti Willy Brandt, da ode, da je njemačkog naroda u Dachau klekne i se da traži oproštaj. Neka dođe Papa da ga klekne, ja sam ući da ga kaže da su oni krivi za žrtve, onda da razgovaram, ali do tada nema razgovora. Tako da kažem, nema tu suda, teško će ikada biti, pogotovo što ima i naših jadova koji dođu pa minorizuju. Pa nemojte da pričate o tome, nemojte, kaže, nemojte talasati, stvara se mržnja. Čekaj, ako je neko nekoga ubio, pa ne smijem još ni da kaže. I onda ispade da mi raspiramo mržnju, a mi samo jauknemo i kažemo ono što je istina. I sad mi koji znamo činjenice, i kad kažem da je bar milion Srba tamo ubijeno, a onaj kada je 30 tisuća, samo 30 tisuća. Ja samo pitam, zar je 30 tisuća samo? Jedan čovjek je mnogo. A 30 tisuća? Ajde čovjek, to će bez obrazluk reći na kraju krajeva, pa su se onda negdje nagodili 70 tisuća. Ali, pa su onda pokušali da naprave, da je to, eto, uglavnom su tamo Jevreji stradali i zamolo da ispadne da samo napravi u Jasenovcu sada jedan od spomenika Holokausta. Dakle, i to je naravno, našli se ljudi u Jadvašemu, među njima je Jovan Ćulibrk prije svega, da se to rasprši i evo sad kad se pojavi to, njegova disertacija, to će biti bum svjetskih razmjera, jer biće napisano naravno na srpskom, ali će biti na engleskom, odmah štampana i možda na još nekoliko jezika. Ja znam sigurno ko će da ga podrži u tome i ko ga već podržava u tome. A našao je izuzetan materijal. Dakle, neće biti zemaljskog suda, ali neka se zna istina, a Bog će sudi svima, naravno.
Evo pitanje Oče Momčilo našeg slušalca iz Mladenovca koji kaže da ima kuću u Crnoj Gori i da s vremena na vrijeme dolazi ovamo. Prije nekoliko nedjelja kaže da je došao u sukob sa parohom jedne crkve u Crnoj Gori koji je, ga je odbio od pričešća s obrazloženjem da nije postio 6-7 dana strogo. Iako se, on kaže, 10 godina pričešćuje redovno. Posti sve postove srijedu i petak kad želi da se pričesti, otposti nekoliko dana na vodi ili ulju radi sopstvene koristi, a ovaj paroh ga je s ljutnjom odbio, glasno zvikujući ne, iako je on bio poslušan riječima, s vjerom i ljubavlju pristupite, te je prišao i čekao pričešće. Služeći sveštenik ga je grubo odbio, obratio se nakon liturgije arhijerejskom namjesništvu nadležnom za taj grad, koga je sreo ispred crkve i pitao šta misli o postupku njegovog kolege. Odgovorio je da nije upoznat, nekako pomirljivo. Kaže da je slušajući naš radio više puta čuo od naših gostiju, posebno od vas, Oče Momčilo, da jedan sveštenik ne smije vjernik kada odbije od pričešća zbog toga što nije postio kad postu nije vrijeme i da onaj koji posti sve postove i srijedu i petak može da se pričesti na svakoj liturgiji, te da takav sveštenik u Crnoj Gori treba da bude podvrgnut crkvenoj kazni ako ne dozvoli vjerniku da se pričesti.
To je tužna priča. Ja sam bezboj puta i ne samo ja bezboj puta ponovio upravo ovo što smo sad čuli. da svako ko posti sve postove i srijedu i petak može se pričesti na svakoj liturgiji, a van posta nema potrebe da posti. Na kraju krajeva ne može niko da traži od vjernika više nego što crkva to traži. Na kraju krajeva treba pitati tog sveštenika da li on postio prije te liturgije 7 dana na vodi, jer se on valjda na toj liturgiji pričestio. Isti je princip i za sveštenika i za vjernika. Sveštenička služba je veća od anđelske, dakle, sveštenička služba je uzvišena, ali sveštenik se pričešćuje kao grešan čovjek. I zato kažem, ovo je nečuveno. Naravno, mi zbog javnosti nismo u pitanju pročitali koji je grad, ali ja znam koji je grad. I evo, recimo, da ću probati nešto da preduzmem, ali sad da ga stavljamo pod sud, nećemo. Međutim, uvijek ima, ja njih zovem filozofi. Pazite, filosofija je tamo filosofija, znači ljubav prema mudrosti, a zofos je mrak, zato ih zovem filozofija, ne filosofi. Uvijek ima neki filozof koji znaju bolje od nas koji ponešto znamo. Mitropolit pričešćuje na svakoj liturgiji i mitropolit se drži upravo ovoga principa. Mitropolit, doktor teologije, jedan od najboljih teologa, najpriznatijih teologa na svijetu. E, taj pop zna više od mitropolita i bolje zna od mitropolita. E, to vam je sada jedna tragedija koja se dešava u Srpskoj crkvi i ove rasprave koje sada se dešavaju na nivou i eparhija nekih. E, to je to. Neki bi vladike i popovi da vjernicima praktično zabrane pričešćivanje. Međutim, na svakoj liturgiji kad sveštenik izađe i kaže sa strahom Božim, vjerujem, ljubavom pristupite, tužno je ako niko ne pristupi. Strašno je, jer da krekne za koga je služena ta liturgija. To je liturgija, kako ja kažem, na playback. Jednostavno, ta liturgija služi Bogu velikome, ali zbog naroda Božjega. I zato, meni je strašno žao što se desilo ovo što se desilo, ali kažem, recimo da ću nešto preduzmem po to pitanje, pošto znam, vidim iz pitanja koji je grad, ali mi nismo, naravno, nije običaj da se prozivaju konkretnije, tu bi se onda prepoznalo. Sveštenici, koji je bio namjesnik, nije sigurno Boko Kotorski, da budemo načisto, jer da je bilo u namjesništu gdje se ja ponešto pitam, bilo bi malo drugčije. Tako da, ali kažem, i po ovom pitanju se ponešto pitam, tako da sam sudio u crkvenom sudu, pa daleko bilo da mi dođe pod ruku. Jer, pazite, on krši pravila, elementarna pravila krši, ili pojma nema. A onaj, ili ko krši pravila, treba bude kažen, a onaj koji pojma nema, ne treba bude sveštenik. I fino, neka dođe kod svoga mitropolita, pa neka mu on kaže, međutim, one očigledno više bolje znaju i od mitropolita i od svih nas koji evo, imamo i blagoslov i odobrenje da na tu temu govorimo, ali ovo što mi odavde govorimo, mi govorimo onako kako stvarno jeste. E sad pazite, ali on uvati pa demantuje sve nas, imate tako, vidjet ćete, doćete vi u neke druge gradove, ne samo u taj jedan, pa će tamo naći neko ko zna to bolje od drugih. Ali eto, to su filozofije, a zofos je mrak.
Evo sljedećeg pitanja. Slušalac kaže, kako se može protumačiti iz Otkrovenja Jovanovog citat da ne treba biti mlak nego studen ili vruć. Zato što si mlak i nisi ni vruć ni studen, izbljuvat ću ti iz usta, kaže se u Otkrovenju. On želi da kažete to u odnosu na vaspitanje, revnost, vrline, služenje, saradnju, smisao, riječ Božju, dijalog, stvaralaštvo, neposrednost, susret, organizaciju.
To upravo na to stoji odnosi, naravno. Jer biti mlak u nekakvom sportu može samo značiti nekakav poraz u tom sportu, ali biti mlak u odnosu kada je u pitanju vječnost, kada nije se igrati sa vječnošću, ne treba biti mlak. Bolje je čak biti određeno hladan, znači jednostavno ne petljati se ni u šta, ali najbolje je biti vruć, boriti se za sve ono što pravi smisao života. I to je u stvari poenta ovoga citata koji je sjajan. Jer znate što je, mnogo puta ljudi prave se tako nekakav, ima jedan blagi oportunistički odnos, pa htjeli bi malo da ugode ovom svijetu, pa malo bi htjeli da budu kao i vjernici, pa oni bi i jare i pare. Ne može. Čovjek vjernik mora biti, da bude definisan apsolutno kad je pitanje vjere, mora biti vruć u vjeri. Ali to ne, ne podrazumijeva da je vjera, što mnogi misle da su Bog na kako žestoki vjernici, ako stave zabrade se nekakvom maramom ili tako nešto, to nije revnovanje. Treba revnovati na drugči. Može čovjek da se oblaži najjednostavnije i naj... prosto da bude čak... da se vrlo moderno oblači, uslovno rečeno, moderno, naravno, ako moderno i pristojno mora da ide zajedno. Znači, može čovjek da bude nepristojan i obučen i moderno i nemoderno. Međutim, kažem, živimo u takvom vremenu kad nije, ima stvari koje su prirodne za naše vrijeme i čovjek možda revnuje u tome i tu nije kompromis ako se oblačimo onako kako je to, kako to nosi vrijeme. Ali ne tako kako kaže apostol Pavle. Kaže, i ne starajte se o tijelu tako da se rode grešne želje. Znači, ako se staramo o svome tijelu i oblačimo se tako da se time izazovu grešne želje, ili nekoga na grijeh navučemo, naravno stvar da takvo oblačenje nije u redu. Ali kažem, najnormalnije oblačenje, najnormalnije ponašanje i dostojanstveno ponašanje, to je to revnovanje u dobro. I da vrlo precizno znamo, tako i vaspitavamo djecu, da vrlo dobro znaju nositi majicu ovakvu i onakvu, ali nosi patike ovakve ili onakve, ali svugdje kaži da si Srbin pravoslavni, prekrsti se javno i svima kaži koja ti je vjera, ko si i šta si. Tako da, ja sam tako svoju djecu vaspitavao, evo jedan studira u Ženevi, najmlađi, on svakom tamo jasno, glasno kaže ko je i šta je, čak je onu zamlatu od Ahtisarija, njih trojica, četvorica su jednog dana uvatili na nekakvoj tamo tribini, budalu od Ahtisarija napravili. Ahtisarij mučenik došao i da priča u sred, ne misli u Ženevi da će svi da aplaudiraju kad on govori protiv Srba, a da brani Šiptare. Međutim, poslije njegovog predavanja ima se pravo na odgovor. E, da vidite kad su njih trojica, moj sin, jedan Beograđanin, jedan Rus, jedan Francuz, ali koji vrlo, vrlo naginje prema pravoslavlju i uopšte voli srpski narod. E šta učiniš od rahitičnog Ahtisarija? Kažu da nije znao izaći sale. I momci su dobili aplauz, a on otišao pod vijena repa. I kažem, e, to je svjedočenje. To je revnovanje, međutim, ništa ne smeta tim mladićima da se najnormalnije oblače, nose farmerke, nose majice ovakve ili onakve. Znači, hoću da kažem, namjerno sam pravio tu paralelu. Ne znači biti vruć, a da čovjek po cijel dan nešto tako gleda u zemlju i nekako kobajagi molitva. Treba živjeti najobičniji, najjednostavniji život. Ali revnovati istinom, revnovati pravdom, revnovati i svakog trenutka da kažemo ko smo i šta smo. Ja gledam recimo po Dika, sa sviše svatova mi dolazi u crkvu Svetog Nikole sa srpskim barjakom. Prvo su u početku, normalno posle referenduma, bilo malo zapelo, nema sad osma. To je njegova svadba, kaže, njegova svadba, njegovi kolači, to se kaže ovako u šali. Ali ako je njegova svadba i njegovi barjak, i zato idu, brate, ako je Srbin pravoslavni, ide fino po srpskim barjakom i ne može mu niko to zabraniti. Može Ranko da pokušava da zabrani, ali neće moći. Vidjet ćete, sve će doći na svoje mjesto, nego... I time se revnuje. Znači, svaki put kad pokažemo svoj identitet, kad stavimo svoju kapu sa četiri slova, a ne ovu sa nekim tamo, ne znam ono tamo, neke kerefeke što sad stavljaju, to je pravljenje nekog novog identiteta. Tako da u stvari, Apokalipsis, upravo otkrovenje koje je citirano, govori upravo o tome da u svom vremenu, svako u svom vremenu mora biti vruć ili hladan. Ne valja biti mlak, ne treba biti neki, tamo neki kompromiser, pa malo tamo, da sjedi na dvije stolice, što bi narod rekao. Dakle, to je poenta tog citata.
Slušalac Cetinja želi da objasnite i protumačite riječi molitve, jer ako me spasaš zbog djela, onda to neće biti dar, nego dug.
Da, to je jedna, naravno, u toj jednoj molitvi se apostrofira to kolika ljubav Božja. To ne znači da ne treba djela da činimo dobra. To ne podrazumijeva to, ako je pitanje tako intonirano, naravno. Nego, čak, naravno, ovo kad kaže se kao dug, ne može se Bog nama oduživati. Mi smo dužni Bogu za sve. Ali, to je u stvari svako naše ispovjedanje, svaka naša molitva, u stvari treba naše stavljanje svoje nemoći na pučinu ljubavi Božije. Tako da u stvari, na taj način se u toj molitvi, sve ono što mi činimo kao dobra djela, u stvari govori na taj način, evo Gospode, ja znam da je tvoja ljubav prevelika, tako da i to što ima malo dobrih djela, ako bi se zbog toga spasavao, to bi ispalo kao nekakav dug, jer ti mene možeš da spaseš i bez toga. A to ne znači da ja neće se trudim da učinim dobra djela. To je poenta te molitve.
Slušalac iz Kačareva pita da li ste upoznati sa ruskim dokumentarnim filmom Susret sa vječnošću, u kome mladić tvrdi da je prošao mitarstva i da se duša posle tog iskustva vratila u tijelo. I kakvo je vaše mišljenje o mitarstvima duše?
Taj film nisam gledao i tražim ga, ali u principu znam o čemu se radi. Na kraju krajeva postoji oficijalno mišljenje crkve o mitarstvima. Zato kažem mišljenje, zato što to nije dogma, to je teologumena, jer o mitarstvima se nije kanonizovan, odnosno nije na jednom saboru to proglašeno kao dogma. Međutim, mitarstva postoje po svjedočenju prije svega Dionisija Areopagita i uopšte čitave crkve, i na kraju krajeva mi znamo šta to svjedoče mnogi ljudi koji su došli, koji su imali takozvanu kliničku smrt i koji su bili u tom stanju specijalnom, koji su bili u trenucima kada se sretnu sa vječnošću. Tako da ta otkrovenja, te vrste u stvari su Boži dar. Nekome se da da vidi tajne i da možda ih ispriča ljudima da bi se spasavali. Tako da apostol Pavle za sebe svjedoči, kaže da je, kada znam čovjeka, naravno sebi govori, koji se uznese na deveto nebo i vidi neizrecive stvari, da li u tijelu ili van tijela i tako dalje. Dakle, ne bi apostol Pavle onoliko znao, ne bi on bio toliko veliki apostol, da mu nije otkriveno bilo. Tako da u stvari otkriva se na mnogi način, tako da apsolutno vjerujem u tu priču tog monaha, tog da, iz filma, da je on to vidio, naravno. Zato što danas postoje, nažalost, čitava serija teologa, takozvanih teologa, koji čak poriču, koji besplatnost duše, čak se govori tako na nekim teološkim fakultetima o smrtnosti duše, to je strašno, to je horor koji se sad pojavljuje u pravoslavnom svijetu. Međutim, to je samo dokaz da je među teolozima ima mnogo onih koji su krenuli prema ne Sofiji, mudrosti, nego Zofosu, mraku.
Evo ima tu i pitanje, da li je duša smrtna ili besmrtna?
Duša je besmrtna. I to što danas kažem, još to ta priča nekako nije izašla, srećom na veliko vidjelo, nemam nija namjeru da je afirmišem, ali neka izvole ta gospoda koja tvrde da je duša smrtna, neki izađu malo na vidjelo, pa da vide kakvi će argumenti da im se pojave, ima da ih u tri rečenice da završimo vrlo brzo tu priču. Tako da u stvari, ako gospod govori, imate mjesto, kaže, priča o bogatašu i Lazaru, u evanđelju, Hristos priča. Znači, gospod Hristos priča, kaže, živio je bogataš, živio je Lazar. Lazar bio siromah, koji je to tamo samo jeo mrvice koje padaju sa trpeze gospodara, kaže. Umri bogataš i zakopaše ga. Umri Lazar i odnesu ga anđeli u naručje Avramu. I sad ide dijalog, da li može da pređe tamo, pređe ovamo, znate tu priču. Onda imate isto. Gospod kaže razbojniku, koji je pored njega razapet, kaže, sjeti me se gospod carstvom, kaže razbojnik. A gospod odgovara, još danas bit ćeš sa mnom u raju. Znači, ako gospod to kaže, ko su more nekakvi tamo lijevi teolozi koji tvrde da je duša smrtna? To neko ne izvini. To nigdje u pravoslavnoj teologiji ne postoji. Ali to je kao što su rimokatolici izvukli ono filioak. Tu, naravno, ako se ide nekakvom kauzalnom logikom, uzročno-posljedičnom, onda nekakvom zavrnutom teologiju, naravno, može se i takav zaključak izvesti. Ali, recimo, jedan veliki teolog, koji je nažalost osuđen, koji je osuđen na kraju, je u svoje vrijeme počeo da zastupa Origen, da zastupa tezu o apokatastaziji. da će, on je u silne želje da, eto, na kraju bude happy end. Kao otprilike, na kraju će se i Satana pokajati, pa će na kraju, eto, svi se spasti i Satana. Neće se Satana spasti, neće. I u tome je originova bila greška. A on je to išao na osnovu nekakvih logika, zemaljskim umom razmišljao o nebeskim stvarima. Jer postoji pravda i postoji ljubav. Ljubav je osobina Božja, ali i pravda. Znači ono što je pravedno, znači postoji onaj ko će biti osuđen. I ako Gospod kaže da će biti osuđen tamo gdje plače škrgut zuba, to znači bukvalno to. Dakle, i raj i pakao postoji i duša je besmrtna. Ona koja je zaslužila besmrtnost u smislu dobra, ona će vječno da živi u gledanju lice Božije. Ali one duše koje su nažalost živjela drugčije. Zamislite recimo, to bi bila nagrada Hitleru i ovim raznima koji su Jasenovce napravili da im poslije smrti duša ne živi. Ne, naprotiv. Duša će da živi, ali u drugčijem bit će kažnjen. Tako da u stvari duša je besmrtna u svakom slučaju.
Slušalac kaže, poziva se na vaš džingl koji sluša na talasima našeg radija kada kažete nama nije zabranjeno da stičemo, nama nije zabranjeno da imamo, ali ištite prvo carstvo nebeskog, sve ostalo će vam se dodati. Pita kako uskladiti ova dva suprotna zahtjeva, želju za sticanjem i težnju ka carstvu nebeskom i da li ih je uopšte moguće uskladiti, kako vi u privatnom životu usaglašavate ove protivriječnosti?
Lako, lako. Samo se trudim da ne stičem previše. Znači, prvo ištem carstva nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo mi se doda. Ja volim da ispričam ljudima, mi sveštenici živimo naravno od toga, krstim pa mi neko nešto da, ali nemam, ja nisam taksista da uključim taksimetar pa koliko traje. Naravno, ima sveštenika na drugim mjestima, naravno, kod nas u Metropoli srećom niko sveštenika nema tarifu, kako bi se rekao, ali na nekim mjestima ima toga. I sad recimo, dešavalo se, naravno, bude malo iskušenja, pa nema prihoda, pa ovo, pa ono. Jednog dana sam onako za Gospode, pa zarađa mi krst. I odmah poslije toga sam imao, naravno, ja imam tu slobodu prema Gospodu. I to se zove drznovenije, ja volim Gospoda svim bićem svojim. Gospode, zarađa mi krst. Odmah sam poslije toga zaradio nešto. Ali desilo se isto tako jednom, jer sam vrlo mlad, ali pošto moja popladija je vrlo moja čerka, čuvena od profesora teologije, vrlo precizno vaspitavana, ni on nikad nisu imali nečega, nešto previše, kao ni moj otac je bio svešten, nikad nisu imali ničega previše, ali smo imali svega dovoljno, uvjerili smo se da Gospod brine o ljudima i dešava se jednog dana, bio sam mlad sveštenik, međutim, desilo se da sam to jutro bukvalno nisu imali da kupimo led. Ovo pričam, naravno, ne da se žalim, ali najbukvalnije, tvoje djece su već imali. I ništa, već samo zgledamo i idemo dalje. Bilo je starog gleba, za djecu je bilo tamo nešto, idemo dalje. I uopšte se ne sekiramo. Negdje tamo, poslije podne, zazvoni mi neko na vrata i sad ispostavilo se da je došao čovjek koji su skupili sinovi iz inostranstva. 11 unučadi je htio da krsti, ali je htio pošto potom da to bude u crkvi Svetog Luke, jer mu je to slava. Došao iz jednog grada sa Primorja, ali samo u Kotoru ima na tom potezu crkva Svetog Luke. I tamošnji sveštenik je uputio na mene. Naravno, ja sam krstio to 11 djece i nisam razmišljao o prihodu. Bog mi je svjedok. I na kraju ona čekica ostavi koverat, odoše srećni, ja djeci poklonim krstiće, pogledam u koverat, bilo je 11 puta po $100, pa izvolite. I sad neka neko kaže da Bog nije mislio na grešnog popa. Jer tako da znate, tako da prosto je o tome, naravno, ne dešava mi se baš tako često, ali samo mi je htio da mi pokaže, ama čovječe, radi svoj posao i ne boj se ništa. I ja tako radim. Evo sutra, za godinu dana idem u penziju, nemam stan, nemam ni, valjda mi neće izbaciti na ulicu, ali ne bojim se, imam grobnicu. Tako da nema problema. Naravno, neću se ubiti, ali ne bojim se. Znači, jednostavno, ako je Gospod rekao da se ne bojimo, da ne brinemo o sutrašnjem danu, jer dosta je svakom danu zla svoga, onda ne treba da se brinemo. Naravno, ipak da odgovorim i na pitanje, nije lako uskladiti ruku na srce. Ljudski gledano nije lako uskladiti i to je jedno od pitanja, nad pitanjima, što reče jednog dana jedan od mojih profesora, kaže, znaš šta je, A šta ako ne nabaviš drva za zimu, a zima se primiče? Ako ne napraviš zimnicu? Znači, ipak treba se to koliko toliko brinuti. Treba se brinuti, treba pustiti tek tako da sam. Ono što možemo sami da uradimo, treba da uradimo. Ali ne smije da bude najvažnija stvar na svijetu. Danas neću ići na liturgiju, treba spremati zimnicu. Neće moći. Na liturgiju se ode. Pa onda poslije toga se sprema sve drugo. Znači, ne može biti ništa, liturgija ne može biti zamijenjena ničim. Ima opravdanje, mora da, ne znam, radi ovo, da radi ono, pa nije otvoreno liturgije. Ne može. Znači, ištite prvo Carstvo nebeskog i pravednosti njegove, a ostale će vam se dodati. Probajte i vidjet ćete, ako se više brinete o Carstvu nebeskom, vidjet ćete kako će vam Gospod, prepoznat ćete kad vas Gospod posjeti. Kad vam Gospod da ono što se i iznenadite od otkud sad ovo ko meni onaj što je 11 puta po 100 dolara dao. I znam, mnogo puta sam bio u iskušenju, nema se, prekrstim se i znam kako sam razrešavao i probleme i crkvene opštine, pa mene ne razumije ni mitropolit, kako to ti nisi donio eparhijski razrez, kaže jednog dana, pa nemam, ali malo poslije toga se desilo da je nekakav Rus došao pa donio. I onda sam odmornio. Tako da, jednostavno, ne treba se bojati. Znači, ne treba se previše brinuti. Kaže, na istom tom mjestu kaže u Evanđelju, a kada vi koji se brinete, da li možete rast u svome lakat, jedan da dodate, ili bilo šta da uradite. Ne možemo ništa da uradimo mi prevelikom brigom. Možemo samo da izgubimo nerve. Ali, ako nam je Gospod nešto obećao, on nije mogao da laže. Ono što je Gospod obećao, on to ispunjava. Znači, ako nam je tvrda vjera, sve što u vjeri zatražimo, vjerujući u molitvi zatražimo, bit će nam dato. Dakle, od nas se traži da prvo tražimo Carstvo nebesko i pravednost njegovu, a ostalo će se dodati. Probajte pa ćete vidjeti.
Slušalac želi da kažete nešto, neki vaš osvrt na aspekt odricanja.
Odricanje je vrlo bitna stvar, posebno za nas, kako pjesma kaže, zemnorodne. Mi koji smo ljudi grešni, svako od nas ima svoja tanka mjesta. Naravno, nije se teško odreći nečega, što meni nimalo nije teško se odreći krađe, na primjer, jer nikad nisam poželio da ukradem. Ali vrlo teško mi se uzdržati i odreći da ne odgovorim na uvredu. Ja sam temperamentan čovjek i zato moram da se prisilim mnogo puta da pridržim ruku, da ne udarim nekoga ili tako nešto. Znači, jednostavno, i to je snažno odricanje. Znači, treba se mnogi stvari u životu odreći koje bi mogle da nam zarobe dušu. Svako od nas ima svoja tanka mjesta. Najbolje je prepoznati ih prvo. Evo recimo kako mnogi od nas rade kada neko dođe i hoće da ga duhovno vodi. Prvo mu pronađem gdje je najtanji. E, ta mjesta podziđujemo, kao što bismo recimo nekakav načet most. Naravno, na onom najopasnijem mjestu bismo ga nekako podzidali i pa onda se dalje radi, da bi se preko toga mosta moglo ići. Tako u ovom slučaju, ako neko je sklon bludu, na to treba staviti akcent i treba tu odricanje da bude ogromno. Odricanje, onda recimo ako neko sklon novcu, vrlo često pitam ljude kad se ispovjedaju, pa ovo, pa ono, ja kažem, dobro, da li ti zadrhti ruka kad treba da daš nekom nešto? Da li ti se stisne srce? Ako ti se stisne srce, nije nešto u redu. Ako daješ, daj od srca. Dakle, treba sebe navići da se odričemo mnogih stvari koje nekome mogu da budu radost. Kojima mogu, odnosno stvari kojima nećemo nekoga uvrijediti. Dakle, svakog dana čovjek mora stražarenje svojom dušom da radi pozitivne stvari, da se odriče svoj strasti, da se odriče mnogo toga što bi mogao da uradi, jer mi se ne možemo odreći nečega što ne možemo da uradimo. Ali najteže se odreći onoga što možemo da uradimo, što bismo možda i voljeli da uradimo, ali nećemo. Stisnite zube pa ne udarite. I to u stvari čini čovjeka čovjekom. Na kraju krajeva, Gospod mi je rekao da bez njega ne možemo činiti ništa, a da s njim sve možemo. Dakle, da bismo mi uredili svoj život, moramo da se odreknemo mnogo čega, da bismo mogli da budemo, da ugodimo Gospodu. Jer svako od nas, kažem, ne sklon nečemu više. Naravno, odizat ćemo se upravo onoga gdje smo najtanji. A ne moramo se odričemo tamo gdje uopšte nemamo nekakvu želju da nešto ružno uradimo. Dakle, treba se odricati onoga najlošijeg u nama, a treba hraniti u sebi ono što je najbolje u nama. Dakle, to je to. I tu se odricanje, zato ćemo, evo, zašto postimo? Ne postimo zato što je post sam sebi svrha, nego samo da pokažemo da možemo. Da možemo neku žrtvu Gospodu da učinimo. Adam je u stvari pao i upropastio čitav rod ljudski upravo zbog neuzdržanja i neodricanja. Ako mu je Gospod rekao da ne jede sa ploda poznanja dobra i zla, onda znači da treba toga se odrekne. To je post prvi bio. A on uvati pa pogriši, pa poslije se pravda. Pa ona žena koju si mi dao, to je tipičan odgovor nekoga koje je u grijeh pao. Tako da je Adam, koliko je s jedne strane prvorodni od ljudi, prvostvoreni, tako je isto i preobrazac onoga kako ne treba da se radi. I zato Gospod kad je došao, on je obnovio Adama. I zato kažu Golgota, mjesto robanje, u stvari, gdje je Gospod razapet, u stvari, po tradiciji, mjesto gdje je Adam sahranjen. I tamo, nad lobanjom, zato ponekad vidite na ikonama, vidite lobanju dole ispod krsta, to u stvari Adamova lobanja, po vjerovanju crkve, i došao je da spasi Adama, da ga izvuče iz Ada, ali da i nama svima zemnorodnim da priliku da se spasavamo i da se izvučemo iz onoga što gdje nas je povukao grijeh neuzdržanja. Jer uzdržanje u stvari čovjeka čini vrlo velikim. Znam čovjeka koju su baš onako žestoko napadali recimo ženski svijet ovam onamo i jednog dana nekakva tamo kaže tome, kaže, pa ti nisi muško. Kaže, jesam ja muško, međutim, to što ti tražiš od magare mnogo bolje radi od mene. Ali ja neću, zato što sam hrišćanin pravoslavan, neću, mogu ja to da uradim, ali neću. I to uzdržanje u stvari je učinilo da se profiliše lik tog čovjeka i da taj čovjek može svjedoči živoga Boga. Tako da kažem, uzdržanje je uvijek podvig. Uzdržati se od parčeta leba je isto tako podvig, ali uzdržanje od onoga što čovjek može da uradi, a onda đavo stavi u usta nešto, pa ti nisi muško. Tako to, pa onda čika ovam, ono, i on sad neko da bi pokazao da je muško, pa onda uvati pa napravi glupost. Ne. Magare to mnogo bolje radi od takozvanih muškaraca koji to tako svakodnevno rade na bludni način.
Slušalac iz Herceg Novog pita kako da pomogne prijatelju koji je dosta emotivan i brzo se razočara u ljude.
Oni koji se brzo razočaravaju, njima je osnovni recept ono što je rekao sveti vladika Nikolaj. Ne treba prvo da se očaravaju. U ovom svijetu nema nikoga s kim treba biti očaran, samo je Gospod taj i ljubav Božja ta koja može da bude očaravajuća. A, i onda se neće razočaravati. Taj očigledno se vezao za zemaljske stvari i zato se razočarava. Kaže, ne uzdajte se u ljude i u sinove čovječije, jer kod njih nema spasenja. To je upravo to. On očigledno se očara nekim od ljudi, pa ga neko od tih ljudi izda, pa se onda razočara. Naravno, takav će stalno da se razočarava, ali treba biti očaran samo onim koji može da odgovori ljubavlju, a to je Hristos. A onda će sve druge relacije biti između ljudi normalne. Dakle, ne treba se očaravati pogrešnim stvarima, pa se neće ni razočaravati.
Slušalac pita, da li se treba moliti da bi se održala ljubav, veza između mladića i djevojke i koje su duhovne osobine potrebne za tako nešto, za ljubav?
Treba se moliti posebno za tako nešto u današnje vrijeme, da bi dvoje mladih koji se vole, ostali čisti prije braka, da je danas, koliko ja vidim, malte ne gotovo u ogromnom procentu se podrazumijeva da dvoje mladih odmah stupe u intimne odnose i misle da je to ljubav. Međutim, to nije ljubav. Ljubav je u stvari kad dvoje mladih se istinski vole, ali njihova ljubav da uvjere u ljubav Božju i njihova ljubav da izvire iz ljubavi Božje. Onda je molitva ta koja će spajati da se uzdrže, da ostanu u čistoti i onda kad stupi u brak, onda će to biti stvarno brak. Biće stvarno i radost poslije i seksualnosti u braku biće stvarno radost. Biće radost, tad onda to nije nešto što je tabu tema. To je Bog dao, kad je pije vode sa svoga izvora i veseli se sa ženom mladosti svoje. Dakle, to je nešto najnormalnije. Ali kad je zakonito. I zato je dobro moliti se. Kada se dvoje mladih zabavljaju, kad se vole, i te kako treba jedno za drugo se mole, i da Bog pridrži njihovu vezu, da ostanu u čistoti. A poslije kad se uzmu, da njihov brak bude častan i uzvišen. Kako kaže u jednoj molitvi na vjenčanju, da bračna postelja ostane čista, dakle, da se ničim, nikakvim devijacijama ne oskrnavi, a daleko bilo preljubom ili bludom. Dakle, znači sve to stoji, sve to jasno, i zato molitva je tu neobično važna i molitva mnogo može pomoći da se jedna veza kvalitetno održi. Jer bit će napada sa strane, bit će zavisti, bit će ovoga, bit će onoga, pokušavat će ljudi da stvore razne nevolje, ali molitva će to sve da razjuri, sve će da rastjera sve te demonske nasrtaje, tako da će se i ta ljubav održati i bit će kulisana čim je u ljubavi Božjoj. Ne može iz Boga izaći ništa što je ružno, naprotiv. Ljubav ljudska između dvoje bit će krunisana ljubavlju Božjom. Zato je crkva toliko protiv tih gej brakova, ljubav između dvojice. Naravno, dva drugara treba da se vole, ali zna se kako se drugari vole. Ali ne kako to rade oni tamo, se farbaju kosu i drže se za rukice. I nose šarene tamo nekakve i nekakve minđuše i sve tamo. To su kreature ljudske, užas Božji. Tako da kažem, znači, tu, zaista i tu treba se molimo Bogu, ali za njih da im Bog oprosti, jer ne znam što radi. Ali ja govorim o pravoj ljubavi između dvoje, da bi ta ljubav se održala, molitva mora bude stalno prisutna. Jer to je garant da će biti čista ljubav. Jer mnogo puta ljudi misle da je ljubav ono što nije ljubav.
Uvaženi slušalci, mi ćemo sada napraviti kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, protojereju Stavroporu Momčilu Krivokapiću, postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182.
Lječi duša moja, Gospoda, i vozradovaj se, duh moja, Bože, spase moje. Tesnejšu cherubim i slavnejšu nesravnje Oh. величає. Яко сотворив невеличие сину, и свято имя Его и милость Его, роды радомаящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую не сравнения серафим, не зысления Бога слова рочую сущую, Богородицу тя величає.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost u studiju večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, a pitanja i dalje postavljajte na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. Slušalac iz Podgorice pita kako gledate na učešće u vladi Srbije Bogoljuba Šijakovića.
To je normalna stvar. Ja znam da neko postavlja pitanje njegovog državljanstva i znam da nekima nije pravo tamo od ovih naših ovde što je Bogoljub Šijaković, koji je vrhunski intelektualac i profesor Teološkog fakulteta. Ujedno on je bio, koliko ja znam, savezni, dok je još bila Srbija i Crna Gora, bio je ministar vjera, ako se ne varam. I najnormalnija stvar je što je izabran za ministra vjera, naravno. Mi koji shvatamo važnost jedinstva Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i opšte svih tih srpskih krajeva, naravno radujemo se tome što takav jedan čovjek nas će biti, što je takav čovjek izabran u vladu Srbije i da će biti ministar vjera. Naravno, to će ujedno biti i na kraju garant da će pitanje famozne takozvane crnogorske pravoslavne crkve, što sad pokušavaju nešto da naprave, naravno, neka oni osnivaju vjersku zajednicu Crnogoraca i crnogorske crkve, ali neće biti pravoslavna. Ona koja, a to dobro što jako i zna, znači ne može biti registrovano ništa što je, ne, što krade ime. Znači, ako je nekakva vjerska zajednica koja je najvažnija stvar na svijetu nacija i je ne znam ni da se prekrste, onda neka bude to, neka crnogorstvo bude vjera. Ali ako kaže pravoslavna crkva, onda mora se postupati po pravilima ili ti kanonima pravoslavne crkve. Tako da to je dobro, recimo, bar po tom pitanju, a znam da će biti Šijaković vrlo dobar ministar i po drugim pitanjima, tako da ja lično se radujem njegovom izboru za ministra vjera Srbije.
Slušalac kaže, znamo da gradite crkvu Svetog Petra Cetinskog na Prčanju i želi da kažete nešto o ovoj crkvi.
Pa ta crkva je davno osvećena, ali još se gradi, naravno. To je stari crkva, naime, 72. kada su srušili kapelu na Lovćanu, znači onu Njegoševu pravu kapelu, onu okruglu. Evo sad kad se dolazi na Cetinje, pa gledamo onaj light show gore na Lovćanu, strašno, bre, jedan grob jednog velikog pjesnika, pa osvijetljen tamo light show, baš onako jedna odvratna scena, neko misleći da impresionira bijeli svijet, ako je jednu grobnicu osvijetlio, onako pagansku, crnog Njegoša su strpali, napravili su mu veći grob za novu smrt, što bi rekao pjesnik. Međutim, onda kada su slušali kapelu 72. Ja sam tad bio mlad sveštenik, imao sam 2 godine ili 3 godine staža 72. Onog dana kad su slušali, počeli da ruše kapelu, meni je pala na pamet ideja da gradim istu tako, ali 3 puta veću. Tako da na Prčanju, koji gleda gdje je Njegoš dolazio, gdje je napisao testament, uzgled uzrečeno, i Sveti Petar Cetinski je dolazio na Prčanju, a trebalo je da inače da gradimo crkvu tamo i groblje da osnovimo, i onda smo mi, moj brat je projektovao, i mi smo već iste godine, tamo negdje početkom, u novembru, zakopali temelje i u decembru već osveštali, tako da mi će bolj Danilo pokojni je položio kamen temeljac i temelji su izliveni već iste godine. Onda tako jedno 10 godina se gradila, ona je građena od kamena, pa onda je razbijena namjerno betonom, slijepim arkadama, kao što su slijepi bili i oni koji su slijepi duhovno, oni koji su uništili kapelu i gradili onaj paganski mauzolej nad grobom jednog vladike. A on je rekao, hoće da bi sahranite onu crkvu na Lovćanu. On je sagradio sam tu crkvu na Lovćanu, ali oni to bolje znaju od vladike Rada, naravno. Kao što sad znaju bolje od vladike Rada i njegovu poeziju. Oni sada, kilibarde razne, novo čitanje za Boga. Oni će znati bolje od Njegoša šta je mislio. Tako da oni će da nam objasne šta je to Njegoš mislio, naravno. E, tako da u stvari ta crkva nikla prosto kao jedan jauk svih nas koji volimo sve što je i Njegoševsko i jer je to bila kapa Crne Gore. I počeli smo da gradimo, morali smo tajno, to je bio komunistički period i tako, uglavnom se to ovako odbijalo, upravo ti elementi moderni, ti betonski su zbunjivali neprijatelje. Tako da kad smo došli do 5. i 6. metra, tek su onda ukapirali od šta to radimo, ali tad je bilo kasno da mi oduzimaju dozvolu. Tako da smo negdje 82. možda bi ranije osvetili, da nije bilo zemljotres 79. jer trebalo je tamo da se radi krov koji smo, nismo radili na klasičan način, nego smo radili betonski lijevak, naravno izgled s polja potpuno isti, ali iznutra nije isti. E, to je specijalna konstrukcija i bilo je opasno, bilo da se lije tako veliki, 12 metara je prečnik unutrašnji. Mi smo za jednu noć izlili 58 kubika betona koje smo izmiješali te noći. Znači, da smo donosili, ne treba zaboraviti da je nepristupačan teren i da nijedan kamion nije mogao da dođe, nikakav mikser nije mogao da dođe, pa 58 kubika betona nije lako ugraditi za jednu noć, da donose ga mikserima, a ne da ga mi miješamo i iznosimo na... Ali sve to uradio kako Bog zapovjeda i tako da je 82. crkva osvećena upravo na dan rušenja 1. augusta 82. Naravno, ja sam otkrio tajnu zašto baš 1. august, tek onog dana kada je kada je bilo veliki pritisak je bio na mitropolita Danila, zašto to 1. augusta da bude osvećenje. Međutim, ja nisam nikog htio kažem zašto 1. august, još rekao da meni odgovara taj datum. Međutim, imao sam ja naravno i određenu sigurnost, naravno prije svega znao sam da će da me zaštiti Sveti Petar Cetinjski, jer pa dok smo mi gradili tu crku, bar 5-6 puta sam bio pred hapšenjem, na primjer. A i ti dana sam bio pred hapšenjem i tako da kad je osvećen, onda sam mogao kažem na glas, zašto smo je gradili i da ne mogu tamo oni da sruše crkava koliko mi možemo sagradimo. Naravno, tad mi smo, nismo završili sve, ali imao sam jedan rezon takav da i ne mora baš da se završi. Rekao sam, pa do kraja života ću da je gradim, pa i ako ne završim, ima ko će da završi. Međutim, Pačanjanima sam naglas rekao otprilike ovako. Znate zašto ne završavamo crkvu unutra? Jer samo smo bacili špric, nismo malterisali i ništa drugo nije urađeno. Divne ikone, ne ikonosa, svi improvizovan, ali divne ikone imaju, naravno. Ja kažem, znate, vi mi ličite upravo na ovu crkvu, spolja izgleda lijepo, unutra je nedovršena i vi mi djelujete tako. Dokle god vi ne počnete da me vučete za rukav da završavamo tu crkvu, ja je neću završavati, jer do tada sam uglavnom uz Božju pomoć i pomoć mojih prijatelja stvorili smo pare. To nije mogao pačanje da sagradi, naravno. Ali desilo se da je sad upravo jedna grupa mladih ljudi, upravo te djece tih ljudi koji su započeli sa mnom, upravo me oni vuku za rukav i upravo sad ide to i sad njihova djeca, te djeca dolaze na vjeronauku. Otac Nemanja, moj sin je tamo paroh sada, on ima i vjeronauku, ima tamo i hor, tako da se to sve sada prirodno radi i sad divne stvari se rade upravo sad i ja se nadam da ćemo vrlo uskoro završiti gradnju te crkve. Evo, trebalo bi ovih dana da uđu i neki majstori unutra, da ćemo ikonostas od kamena koji će biti blago lučan sa ikonama, naravno već urađenim davno, i vidjet ćemo da li će unutra biti živopisa. Možda da to ostavimo ovim mlađima, ne vjerujem da ću ja stići to da uradim, ali da će crkva biti ponos i dika kao što je već. Onda sad smo sagradili, počeli smo zvonik da gradimo, ali uz zvonik smo sagradili jednu malu prostoriju, 6x4, tek da ima gdje se sjedne i da imamo tako, da prosto da ima ono elementarno, da ima gdje se skuva kafa i da čovjek ima neke osnovne uslove, ali to ne isključuje da tu ponekad ljeti neće poneki mlad sveštenik doći sa djecom, da malo proboravaju na prčanju, ali da svakog dana bude crkva otvorena i da se svaki dan služi, jer bar ljeti. Jer mi iz, iako smo četvorica, ne možemo da obezbijemo tamo svakodnevnu službu. Možemo, naravno. Recimo, prošlog ljeta smo organizovali svake večeri, je bilo večernje, i od 7 do 9 je bila crkva otvorena. Ovog ljeta nismo to uradili upravo zato što se izvode radovi i zato smo evakuisali crkvu. Međutim, nešto se tu sada ozbiljno radi i ako Bog da uskoro, ta crkva će biti ovako udarna pesnica na tom području gdje rimokatolici još su vrlo, vrlo živahni, a i ovi naši veseli autokefalci. Tako da crkva Sv. Petra Cetinjskog će biti u stvari udarna pesnica pravoslavlja, odnosno branič protiv svakog inoslavlja, naravno, i bit će ono što treba da bude. Tako da u stvari ponosim se naravno tom crkvom i velika mi je radost, naravno, što neko pitao večeras ovo, ali kažem, večeras sam bio izazvan kad sam dolazio, kad sam vidio onaj mauzolej. Oni misle, mučenici, da će nekoga impresionirati što su ga gore osvijetli, što je zapravo light show na vrh Lovćena. Jezerski vrh ima svoju drugu vrstu dostojanstva, ne treba light show na jezerskom vrhu. Međutim, jednog dana će se gore vratiti kapela, a crkva Sv. Petra Cetinjskog na Prčanju će biti jedan od prvih svjedoka suludog vremena u kome sam službovao, ali u kome je pobjeđivao Vaskrsli Gospod.
Oče Momčilo, hvala vam što ste bili večeras naš gost.
Bogu neka je slava i hvala.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je arhijerejski namjesnik Bokokocorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. U tonskoj realizaciji bili su Pavle Šofranac i Bojana Radović. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.